Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Tänään Aristoteleen kantapää iskee olennaisuuden ytimeen ja kysyy, onkos meillä lämpöä, onkos meidän suoli toiminut? Aivan, tänään ihmettelemme, mitä lääkärit oikein puhuvat ja toisaalta, mikä meitä kaikkia vaivaa. Turha nimittäin tulla väittämään, että raha olisi nykyajan epäjumala. Kyllä tämän ajan suosituin uskonto on lääketiede. Ehkä se on yhdistelmä sokeaa uskoa järkeen ja rajatonta kiinnostusta omaan itseen ja sen hyvinvointiin. Mutta joka tapauksessa nykyisissä mittasuhteissaan lääketiede täyttää monet uskonnon edellytykset. Aloitetaan ilmeisimmästä yhteneväisyydestä. Ennen papisto saarnasi kansalle latinaksi. Nyt alttareilla puhutaan jo sujuvaa suomea, mutta lääkärit ovat pitäneet itsellään pyhän kielen puhumisen erioikeuden jopa meidän tavallisten uskovaisten kanssa asioidessaan. Jouduin lapsena lonkkaleikkaukseen. Vaiva oli teini-ikäisten keskuudessa yleinen lonkkanivelen pehmeän kasvuosan muljahtaminen, mutta tämä selvisi minulle vasta myöhemmin. Sairaalassa vaivani nimi oli epifyseolysis capitis femoris sin.
Epifyseolysis capitis femoris sin.
Jos olisin operaatiossa saanut märkivän haavauman, kukaan ei olisi hoitanut märkivää haavaumaa, vaan aktiivista purulenttia prosessia ulseraatiossa.
Aktiivista purulenttia prosessia ulseraatiossa.
Onneksi kukaan ei suorittanut minulle tuumorin radikaalia ekstirpaatiota, koska silloin minulla olisi ollut kasvain ja se olisi poistettu kokonaan. Lääkäreiden eli tämän nykyajan papiston kielen lisäksi heidän työvälineensä on hartaiden rituaalien kohteena. Ne eivät saa tahriutua, vaan niiden näkymätöntä puhtautta täytyy vaalia. Lääkkeet, joita he anteliasti jakavat meille uskovaisille kuin keskiajan katoliset aneita, ovat mitä suurimman mystiikan savuverhon peittämät. Vai onko joku kuulijoista nähnyt, millainen on vitamiini? Vitamiinit vaikuttavat meidän jokaiseen elämään yhtä kohtalokkaasti kuin haltijat ennen vanhaan. Mutta haltijoiden apuolentoja, maahisia, lievoja ja tonttuja sentään nähtiin silloin tällöin. Minä en kuitenkaan tunne ketään, joka olisi nähnyt, minkä näköinen on vaikkapa nuhan loitolla pitävä C-vitamiini. Flavonoidista, antioksidantista ja entsyymistä nyt puhumattakaan. Vaikka luulisi, että näin kuuluisat ja voimakkaat oliot tunnettaisiin kaikkialla maailmassa ulkonäöltä. Lääketiedeuskonnon palvojien harrasmassa on menoissa täysillä mukana. Sen sijaan, että antaisimme lääkäripapiston hoilata käsittämättömiä messujaan vaikkapa B-tyypin diabetekselle altistavasta metabolisesta oireyhtymästä,
B-tyypin diabetekselle altistavasta metabolisesta oireyhtymästä.
Suuri osa meistä on itse perehtynyt yhä paremmin tuon papiston salaiseen liturgiaan. Yhä useampi pyhittää vapaa-aikansa opetellakseen, mitä tarkoittaa vaikkapa uskonkappale. Anaerobinen glykolyysi tuottaa sivutuotteena glyoksaalia ja metyyliglyoksaalia, jotka aiheuttavat hapetusstressiä, inaktivoivat tärkeää antioksidanttientsyymiä, glutationiperoksidaasia ja jotka ovat karsinogeeneja.
Karsinogeeneja.
Kiinnostus lääketiede herännäisyyteen on mennyt niin pitkälle, että se vaikuttaa jopa toisen laajan uskonlahkon, ruuanlaiton menoihin ja rituaaleihin. Harva ostaa enää juustoa vilkaisematta, paljonko siinä on rasvaa. Ja leivän suolaprosenteista keskusteleminen on hyvä vaihtoehto viikonlopun jalkapallokierroksesta jutustelulle. Lääkärin ja potilaan keskinäinen ymmärrys ei vielä tänäänkään tekstiviestinnän, kuulentojen ja internetin aikana ole niin sujuvaa kuin se voisi olla. Tohtorien puheista laaditaan jopa vitsikirjoja. Ohessa resepti, jonka pyydän ystävällisesti syömään. Potilas muuttanut Vaasasta Turkuun, muuten terve. Klotrip-tyylistä hyötyä pahentuneen yöunen muodossa. Tarvitseeko lääkärien puheesta saada selvää? Ymmärtävätkö lääkärit, mitä potilaat puhuvat? Puhummeko liikaa terveydestä? Arkkiatri Risto Pelkosen luulisi tietävän. Aikoinaan katolinen kirkko puhui kansalle latinaa ja myi aneita niille, jotka halusivat pelastua ja välttää helvetin ja kiirastulen. Nyt lääkärit puhuvat meille latinaa ja myyvät lääkkeitä, jotta välttäisimme helvetin ja kiirastulen tuskat. Onko lääketiede meidän uskontomme ja tohtorit pappeja, arkkiatri Risto Pelkonen?
Lääketiede, tai siis oikeammin lääkintätaito, ei ole uskontoa, vaan kyllä se perustuu tietoon ja tieteeseen niin paljon kuin mahdollista, mutta totta on, että hyvin paljon niistä hoitotoimista ja ohjeista ja ajatuksista, niin eihän ne kaikki ole suinkaan todistettua totta. Että siellä on aika paljon lääketieteessä vielä tämmöisiä tiedon ulkopuolella olevia asioita, ja sitä paitsi, kun ajattelee koko tätä parantamista ja paranemista, niin kyllä siihen liittyy hyvin paljon vielä semmoisia tuntemattomia tekijöitä, että jos sanotaan, että lääketiede on vain tiedettä ja tietoa, niin väärin sanotaan, kyllä siihen liittyy tämmöisiä salaisuuksia, jota nyt ei voi sanoa uskonnoksi, mutta kuitenkin tiedon ulkopuolella oleviksi asioiksi. No mitä sitten tuo lääkärin pappeus on? Olen joskus verrannut lääkärin ja papin välisiä toimenkuvia, niin se on kyllä hyvin paljon yhteistä, mutta siinä tulee nyt se ero, että lääkärillä on tieto ja papilla on usko, ja lääkäri hakee sitä toivoa ja parannusta tämänpuoleisesta maailmasta, kun taas papin usko on siellä tuonpuoleisessa.
Minä yritän yhä väittää vastaan ja sanoa sen verran, että suomalaiset ovat nykyään hyvin maallistunutta väkeä. Olemme niin kärsimättömiä, että kukaan ei jaksa ja malta odottaa, että saisi tuonpuoleisessa hyvänsä. Niinpä meillä on tämmöinen uusi tämänpuoleiseen hyvinvointiin ja tämänpuoleiseen paratiisiin tähtävä uskonto, jonka pappeja lääkärit ovat. He lupaavat meille ihanan autuaalisen tämänpuoleisen.
Uskallan olla vähän eri mieltä. Kysymys ei ole uskosta, vaan on ihmisten haaveista ja kuvitelmista, jotka ovat sellaisia, että lääketieteen keinoin, ei suinkaan pelkästään lääkärin avuin, vaan siis tämän tieteen avulla voidaan saavuttaa hyvä elämä ja ennen kaikkea parempi kuin hyvä elämä. Tämä on siis tämä ihmisen itseriittoisuus, kuvitelma siitä, että pitää olla toisenlainen kuin mitä luonnostaan on, ja siihen käytetään lääketieteen suomia apuja, mutta ei välttämättä aina niitä lääkäreitä. No, miten se nyt se lääkäri tähän suhtautuu? Totta kai hänellä on kuvitelma, että hän voi estää sairauksien synnyn ja että hän voi parantaa sairaudet, mutta hän ei ehkä aina huomaa sitä, että vain hyvin harva sairaus on kokonaan parannettavissa, että se lääkärin työ on enimmäkseen vain oireiden hoitoa.
Näin kevyen alun jälkeen päästään tähän mainion kieleen latinaan. Miksi latina on niin paljon parempi kieli lääketieteelle kuin vaikkapa suomen kieli?
Kun tätä lääketiedettä nyt ei ole keksitty Suomessa, niin sen takia me olemme perineet tämän latinan tradition. Ja kun se on nyt kansainvälinen tämä lääketiede, niin kansainvälinen tautinimistö on yhteisellä latinan kielellä. Eihän se auta sitten sitä potilasta lainkaan, joka kuuntelee lääkäriä Ja heillähän täytyy olla sellainen yhteinen kieli todellakin, jotka molemmat ymmärtävät. Ja potilaalle on kaikkein tärkeintä tietenkin se, että hän tulee kuulluksi ja vielä sitten, että hänelle selitetään ne ymmärrettävällä tavalla. No lääkärin ongelmana on se, että kun hän kuuntelee sitä potilasta, niin kaikki se, mitä se potilas sanoo ja hän kuvaa oireitaan, niin nehän kaikki on hänen omia tulkintojaan siitä oireesta. Ja sen takia lääkärin ongelmana on se, että ymmärtääkö hän sen potilaan viestin oikealla tavalla ja mitä se oikein merkitsee, ja ymmärtääkö hän myös sen, minkä se potilas jättää sanomatta. No tässä kieli on tietysti hyvin tärkeä, mutta se ei ole pelkästään kieli, vaan kyllä siinä myöskin nämä muut viestintävälineet, ruumiin kieli, ilmeet, äänen painot ovat yhtä tärkeitä. No tämä on nyt vähän vielä selittelyä, mutta mennäänpäs nyt sitten asiaan. No asia on se, että Suomi on kyllä poikkeuksellinen maa, voisin kuvitella lähes koko maailmassa siinä, että meillä on aktiivisesti koko ajan käännetty näitä vieraskielisiä sanoja ja keksitty suomenkielisiä uudissanoja. Ja tämä vuosi on erinomaisen hyvä puolustaa suomalaista lääkärin työtä sillä tavalla, että 125 vuotta perustettiin suomalainen lääketieteellinen seura, jonka nimi on, uskallanko nyt sanoa, latinankielinen duodecim.
No niin.
Ja tämä duodecim, joka tarkoittaa siis 12, johtuu siitä, että näitä nuoria ylioppilaita tai kandidaatteja, ne ei ollut valmiita lääkäreitä, jotka perustivat tämän seuran, niin heitä oli 12 ja sillä tavalla, kun muuta nimeä ei keksitty, niin tuli tämä duodeckin. No niin, mutta joka tapauksessa tämä seura perustettiin hyvin paljon sen takia, että kehitettäisiin suomenkielinen lääketiede. No siinähän nyt ei tietenkään ollut kysymys pelkästään latinankielestä suomea, vaan myöskin ruotsinkielen kääntämistä. Ja tällä tavalla alettiin julkaista tämmöisiä pitkiä sanaluetteloita, perustettiin lehti näiden sanaluetteloiden julkaisemiseksi. Ja tämä traditio tai perinne on jatkunut edelleenkin. Ja nyt tässä samassa arvokkaassa seurassa on sanastolautakunta, joka pyrkii koko ajan keksimään suomenkielisiä vastineita uudissanoille. Tämmöinen tarina tämä on. Mutta vielä jos jatkan tätä potilaan ja lääkärin välistä kommunikaatiota ja tätä latinan kieltä siellä, tai sanokaa, nythän siellä on hyvin paljon englantilaisia kieliä, koska ne on tietysti ongelmallisia, ja kyllähän hyvään tapaan kuuluu, että lääkäri käyttää hyvää yleiskieltä sellaista, jonka voi ymmärtää, ja jossa ei ole vieraskielisiä sanoja. Mutta otetaan nyt esimerkki, että kuka tässä nyt on se syyllinen. Diabetes, varmaan jokainen tietää, että se on sokeritauti. Mutta harva sokeritautia sairastava ihminen haluaa olla sokeritautinen, vaan hän haluaa olla diabeetikko, joka tarkoittaa läpijuoksua diabetes suomennettu. Tällä tarkoitan sitä, että joku keliakia, diabetes tai tavallinen sydäninfarkti, niin kyllä niille voidaan tietysti keksiä suomenkielinen nimi. Ne voi olla lempeämpiä, mutta ei ne oikein helpota sitä, että tämmöiset vieraskieliset nimet, ne vähitellen istuu meidän sitten tähän sanastoon. Mä sanoisin, että ongelma on se, että ne on suunnattoman vaikeita ne käsitteet, ja sen takia viisas lääkäri ei tyydy siihen, että sanoo, että teillä on sydäninfarkti, vaan ensinnäkin hänen täytyy sanoa se jotenkin toiveikkaalla ja lohduttavalla ja rohkaisella äänellä. Mutta sitten tarvitaan pitkä selitys, että mitä se hänelle merkitsee, siis mitä siellä sydämessä on tapahtunut ja mitä se hänelle nyt tästä eteenpäin merkitsee.
Potilaat eivät siis, se että lääkärit puhuvat vieraita kieliä, ei oikeastaan ole haitta, vaan he pitävät siitä. He pitävät sitä, että heillä on jokin erikoinen ulkomaankielinen tauti.
No siinä on se, että varmaankin nykyaikaina tuntee itsensä paremmaksi, jos sanotaan, että teillä on työuupumus, kuin että kylläpäs te olette väsynyt. No ihmisellä on tietysti tärkeää se, että kun hänelle on oireita, että hänet otetaan vakavasti, ettei hän ole vaan kiukuttelija, Ja niin kumma kuin se onkin, niin monet ihmiset eivät oikein tyydy lääkärin lausuntoihin, ellei hänelle anneta joku selvä taudin nimi näille oireille. Mutta sitten toinen asia on tämä epikriisi, siis tämä yhteenveto, jonka nimi on siis epikriisi.
Hieno ja kunnianarvoisa nimi.
Yhteenveto siitä, kun potilas lähtee esimerkiksi sairaalasta, niin se täytyy kyllä kirjoittaa sillä tavalla, että potilas tietää täsmälleen, mitä siellä on tehty ja selkokielellä. Ja jo silloin, siis hyvin kauan sitten, kun olin vielä työssä, niin pidin välttämättömänä, että se diagnoosi, siis taudin nimi, joka siihen merkitään, että se on suomen kielellä. Mutta kyllä se on vaikeaa. Voin ottaa tämmöisen esimerkin esimerkiksi, että on kilpirauhasen syöpä, on nyt semmoinen kohtalaisen, no sanotaan, mutta kuului tähän minun toimintakuvaani tämä, niin kilpirauhasen syöpä ei sano yhtään mitään toiselle lääkärille, koska niitä on erilaisia. On olemassa papillaarinen kilpirauhassyöpä, joka on tämmöinen vähän ystävällinen. No ei se auta sitä potilasta yhtään, jos siihen kirjoitetaan nystymäinen. Tämä on se pulma. Sitten kun se kirjoitetaan se epikriisi suomen kielellä, niin se pitäisi olla semmoinen selitys ja sitten taudin numero. Ja sitten vielä pulmallista, että tämä sama epikriisi toimii myöskin lähetteenä lääkärille. Että tämä on vaikeaa, mutta mä sanoisin, että suuri osa vaikeudesta johtuu siitä, ei niinkään, että nämä on niin vaikeita asioita, mutta myönnetään, että tätä ei ole ihan loppuun saakka mietitty, tätä viestintää potilaan ja lääkärin välillä. Että kyllä siinä nyt on vähän niin kuin jämähdetty tähän paternalistiseen lääketieteeseen, jossa siis lääkäri määrää, miten asiat ovat, ja potilaat tyytyvät siihen.
Ongelma ei siis ole niin yksinkertainen, olemme oppineet.
Mutta kyllä sanoisin kaiken kaikkiaan, että kysymys on kyllä hyvin paljon viitsimisestä ja asian huomioon kiinnittämisestä. Että jos todella lääkärillä on halua tulla ymmärretyksi, niin hän voi käyttää paperia ja kynää ja hän voi näyttää röntgenkuvista ja hän voi piirtää ja antaa sitten joitain vinkkejä, jotka sitten on suoraan sille potilaalle annettu. Ja se tieto, mikä kulkee sitten täällä virallisissa papereissa, niin se on sitten toisen tason tieto. Että kyllä siinä tämmöistä henkistä veltoutta on mukana. Myönnetään, sen muistan kun itse olin vielä töissä, niin vähän oli tällaista. Semmoisia me nyt sitten olemme. Ja ehkä tähän nyt vielä voisi sanoa senkin asian, että jos tämä asia, joka on keskeisen tärkeää potilaan ja lääkärin välisessä suhteessa, parantamisessa ja sairaanhoidossa, tämä kommunikaatio, että se toimisi, niin se edellyttää kyllä sitä, että lääkärille ja potilaalle varataan riittävästi aikaa, koska kiireessä tehdään, tulee juuri sanottua sitä sun tätä ja sitten menee asiat huonosti.
Toivoa siis on niin, että kaikkien potilaidenkin ei tarvitse opetella latinaa, mutta jos meillä olisi tässä apteekista reseptillä saatua pirtua, eli spriitä, koottaisimme maljan, duodeckimin ja lääketieteen kielen juhlavuoden kunniaksi.
Kyllä tekisimme, niin kuin ennen vanhaan ja erityisesti kieltolain aikana tehtiin kahviplöröjä, jossa oli vähän kahvia ja paljon spriitä.
Loistava juoma.
Siis Spir Forte.
Seuraavaksi Aristoteleen kantapään viikkokatsaus. Tämä viikkoisella yleisön osastollamme väärinkäsitykset matkustusasiakirjojen keskuudessa lisääntyvät. Vastustaja rokottaa flunssaista Emiliaa sekä talvi höyrystyy verkkarin läpi taivaan tuuliin. Nimimerkki Euroopan kansalainen hymähteli itsekseen, kun hän luki Radiopeilin internetsivuilta, että väärinkäsitykset matkustusasiakirjojen keskuudessa ovat lisääntyneet. Ilmeisesti passi ei ymmärrä henkilökorttia, joka taas ymmärtää väärin viisumisanomiset. Jos matkustusasiakirjojen väärinkäsitykset johtavat hankaliin konflikteihin, Aristoteleen kantapää suosittelee rauhanneuvottelija Martti Ahtisaarta selvittämään riitautuneiden matkustusasiakirjojen välit. Nimetön ilmiantajamme jäi pohtimaan Kansanuutisten viikkolehden juttua, joka kertoi Nyströmin sisarusten, Erikan ja Emilian, beachvolley-turnauksesta Ateenassa. Jutussa todettiin, että Emilia oli flunssassa ja vastustaja rokotti. Aristoteleen kantapää ilahtuu Kansanuutisten oivallisesta kielikuvasta, mutta pohtii yhdessä ilmiantajan kanssa, että hävisivätkö sisarukset ottelun siksi, että vastustaja rokotti flunssaista Emiliaa, vai sen takia. Viikon sitaatissamme talvi höyrystyy verkkarin läpi taivaan tuuliin.
Viikon sitaatti.
Kevät on jo vaihtunut kesäksi, mutta muusikko-runoilija A.V. Yrjänä palaa Uusimaa-lehden kolumnissaan vielä hetkeksi siihen hetkeen, kun talvi taittuu kevääksi. Hän kuvaa välivaiheen tunnelmia seuraavalla tavalla. Talvi höyrystyi verkkarin läpi taivaan tuuliin, kun ensi kertaa pääsi rääkkäämään itseään lenkkipolulla. Aristoteleen kantapääkin on joskus tuntenut, kuinka talvi suorastaan höyrystyy verkkarin läpi taivaan tuuliin ja palkitsee A.V. Yrjänän kielikuvan viikon sitaatin arvonimellä.
Viikon fraasirikos.
Ylöjärvellä menee lujaa. Uusia asukkaita muuttaa Tampereen kyljessä sijaitsevaan kaupunkiin, tiuhaan tahtiin, kun suuresta naapurista on rakennuskelpoinen maankamara loppumassa. Tämän on huomannut myös Ylöjärvellä ilmestyvä ilmaisjakelulehti Kolmosväylä. Kuluvan vuoden numerossa 10 lehti otsikoi etusivullaan nasevan lakonisen ytimekkäästi. Asukkaita tulee ovista ja ikkunoista. Vanha runsauden sarvi sanonta, rahaa tulee ovista ja ikkunoista, on Ylöjärvellä valjastettu joko rikollisen kekseliästi tai rikollisen huolimattomasti uuteen käyttöön. Viattomien lukijoiden mieleen istutetaan kuva Ylöjärven uudisasutuksesta, jossa ovet eivät enää riitä tyydyttämään 3% kokoisen muuttovirran sisäänpääsyn tarvetta, vaan väki tunkeutuu kuntaan myös ikkunoista. Ei tällaista saa viattomalle ilmaislehden lukijalle tehdä ilman rangaistusta. Aristoteleen kantapään fraasirikostuomioistuin jyrähtää ja kalteriovi kiinni kolahtaa. Eli niin kuin Ylöjärvellä sanottaisiin, sanktiota satelee ovista ja ikkunoista.
Viikon sitaattivinkki.
Kun taas on suvi suloisin, Aristoteleen kantapään sitaattivinkki jaostokin herkistyy kesäisen luonnon äärellä. Miten ylistää alkukesän tunnelmaa, kun puiden lehdet havisevat ensimmäisen kerran? Kukkien tuoksu täyttää sieraimet ja varovainen vihreys purskahtaa maisemaan. Gotlannin piispa Israel Kolmodin oli saman ongelman äärellä juhannusaamuna 1693. Toiminnan miehenä hän tarttui sulkakynään ja sanoitti vanhaan ruotsalaiseen kansansävelmään laulun, joka tunnetaan nykyään suvivirtenä. Suvivirttä on Suomessa hoilattu jo 306 vuotta ja yhä se kaikuu monen koulun kevätjuhlassa niin meillä kuin Ruotsissa. Valitettavasti Erik Kajanuksen ansiokas suomennos laulusta on vuosien aikana pahasti vanhentunut. Niinpä Aristoteleen kantapään sitaattivinkkaamissektio ehdottaa käytettäväksi laulusta seuraavaa nykyaikaistusta. Jo joutui armas aika ja suvi suloinen. Kauniisti joka paikkaa koristaa mäyräkoira pahvinen. Jos armas maamme on nykyään niin edistyksellinen ja vauras, että meillä on varaa juoda joka ilta olutta pusikossa ja jättää pahvit ja pullon sirpaleet luontoa koristamaan, kyllähän sen pitää kuulua suvivirressäkin. Ei muuta kuin korkki auki ja veisaamaan.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää sinun kielikorvassasi. Tee se sähköpostitse aristoteles@yle.fi tai postikortitse PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.